pues ha conseguido vencer en 15 ocasiones. Se lo merece este hombre. Es uno de los iconos principales. Uno de los iconos principales de la WWE. Ahí tenemos Undertaker. Undertaker, ¿sabe lo que te decimos? ¡Viva la madre que te parió, Undertaker! ¡Viva la madre que te parió, Undertaker! ¡Cómo te queremos! ¡Cómo te queremos, Undertaker! ¡Undertaker! ¡Más! ¡Más enterrador que nunca!
¡Presinen! Deportivo saludo. Hola, hola, un deportivo saludo de Kaixo eta ongi etorriak. Hau da Pressing Catch zuzenean txantxakun irratian larun batera orduetatik iruak bitartean Rau Pressing Catch saio hori hemen zuzenean eta euskeraz retransmititzen txantxakun irratian. Eta bueno, gure saioaren kabezera hori alde batera utzi eta gaurkoan gure isiluneari kolorea emango dion musikarekin aurrerakoaz. Venga. Ba, esanak esan, jarri. Josus, aberi, txoin, gaizki gabiltza. Orain bai. Venga, ba, bigiz, pixka batik naseko dugu gaurko saioa, gaurko Pressing Catch zuzenean saioa. Gauza asko pasatu dira, azkeneko aste honetan Royal Rumble bat euki beharri dugu. Randy Orton handia irabazi du. Ba, esanak esan, Royal Rumble hori ezan ez The Undertaker, ez Goldberg, ez Brock Lesnar izan irabazea. Azkenean, Randy Ortonek irabazi zuen Royal Rumblea. Ba, 50 borrokalari 2 minutuko tartearekin rinera atera eta bertan azkenean irauten duenak, ba, irabazten du Royal Rumble. Eta Randy Ortonek irabazi du, el asesino de leyendas irabazi du, aurtengo Royal Rumble hori. Ai, ai, ai. Baina, bueno, Royal Rumblearen asuntu guztioek alde batera utzi eta gaurko Rau tarte honi emango diogu paso, ba, bueno, beti bezala, bai Seth Rollins, bai Roman Reigns, bai Kevin Owens eta bai Chris Jericho hien arteko ikamikak eta borrokaldiak, bai txapelketa universala eta bai Ameriketako, estatu batetako txapel hori, ba, bueno, ba, bai kinkalarrian daukate, dena nahi dute, oraintxe bertan. Eta gauza rarrik pasatu ez baldin bada azkeneko aste hontan, bai Kevin Owensek eta bai Chris Jericho ditugu txapeldun. Hori bai, bai Seth Rollins eta bai Roman Reigns, ba aspirante ofizial moduan ikusten ditugu. Baina ez da reza ez Kevin Owens eta Chris Jericho hori, ba, txapelketa hau kentzea azken finean bi hauek, ba bueno, ba, ekipo antzeko moduko bat egin dute. Eta talentu askorik ez, indar askorik ez, baina mal zurkerietan maixu dira bi hauek eta momentu honetan txapeldun ditugu. Eta bi hauek, ba, aspirante moduan ikusten ditugu, bai Roman Reigns eta bai Seth Rollins, biak amarro bizia, badakite, gehiago direla, baina hemen presinkatxean ez da indarra, ez da teknika bakarreko tatzen duena. Hemen zakurra izan beharra dago, azken finean denak balio du irabazteko. Eta borroka baiziar ikusten ditugu beraz, lau hauek, bai Kevin Owens, bai Seth Rollins, bai Roman Reigns, eta bai Chris Jericho. Eta hori ikusten dugu Seth Rollins beti bezala, ba bueno, gogotxu bere txapelketa hori lortzeko nahi ditu, nahi du, garrik hori nahi ditu gauza asko Seth Rollinsek, baino gerentziak, jefiak ez daude beti ados. Ba, itxoin egin beharko du, hemen txapela lortzeko, beti dago prozesu antzeko bat, lehenengo aspirante bihurtu behar duzu, zure burua, borroka batzuk irabazi. Eta behin borroka batzuk irabazi ondoren, ba, bueno, aspirante zara, eta txapeldunari egin behar diozu reto hori. Eta ez dakinik zer plan dituen gerentziak Seth Rollins entzat, baina Seth Rollins ez dago bateri kontentu. Seth Rollinsek nahi du txapel hori, nahi du numero 1 hori izan. Eta hori ikusten ditugu Stephanie McMahon eta Seth Rollins berriketan, bertxotan, ikamikan ez da baidan, presinkatzen, beti bezala akzioa, noiz etorriko zain gaudemen presinkatzen, baina bitartean izketan, ai ama! Eta hemen gaude bai, berriketan, bai Seth Rollins, The Shield, irukote hortako parte izan zen Seth Rollins, bai bera eta bai Roman Reignsek ez dute bat ere ondo bukatu. Bakoitzaren aspirazioak, horro traizioa ekarri zuten eta ordundik muturtuta daude bai Seth Rollins eta bai Roman Reigns. Eta Stephanie McMahoneri ez daigo bat ere pozik, ez daigo bat ere pozik, ez zaio gustatzen bat ere Seth Rollinsek daukan jarrera gerentziari, gerentziak esaten duenari, kaso askorik egiten ez dion, Seth Rollins berak, bueno, ba ikusten du bere burua txapeldun bezala, eta... Zerra jo, gerentziaren planak ez daizkio bat ere gustatzen, Seth Rollins sekulako pelazoa ekarri digun Seth Rollins, oso txulito, etortzen den Seth Rollins, el terror de las nenas, Seth Rollins, Eta hemen presinkatzen. Eta beti bezala, berriketa noiz bukatuko zain, eta borrokaldiak akzioa, pupita ikusi nahi dugu hemen presinkatzen, txakoni rapian. Baina bitartean oiko abestia, bat abesteari, gauza itxusiak esaten, behatzarekin seinalatzen hemen edukazio handiko jendea zegoen guztu behaz presinkatzen. El carri moco cabeti presicache. Eta hori ikusten dugu Seth Rollins publikoaren kariño, maitasun horren bila, badaki, bueno, ba, erreakzio desberdinak sortzen dituela Seth Rollinsek, jende askok ez dut tratatzen. Baina jende askoren, bueno, gustoko da ere, Seth Rollins baditu, ahi potrua, baduka dorea, baduka kemena, badaki espektakula egiten. Eta jende asko ikusi nahi du bai txapelketa hori jokoan noiz jarriko den, ikusi nahi du Seth Rollinsen borrokaldia, eta hemen ere presinkatzen ikusi nahi dugu Seth Rollinsen borrokaldia, etzaizkigu ez ikamikak hainbestere gustatzen. Hemen akzioa, borroka gustatzen zaigo! Aber, noiz hasiko den, bai ostika da eta bai zaplastiko zaparra da presinkatzen. Aber, zer prestatu diguten gaurkoan Raw presinkatxo! Saio ontako jendiak! Eta bitartean oso zer dago jendea ikustera kondenaturik gaude hemen presinkatxo honetan. Os oso hori ikusten dugu, Seth Rollin kabreado, que te cagas ikusten dugu, oso, oso, aserre. Oso, aserre dago gizona, zingo jo ba. Garra xika. Felipe hartuko iribal, pujas dezkio, eh? Ahotikan, gizon honi. Hemen diálogo konstruktiburik, ez du ikusten, ez? Ez du ikusten oso aserre daude biago, oi, Stephanie McMahonen begira da, si las miradas mataran, Baina oso aserre ikuste ditugu biak, baditu bai, keja batzuk Stephanie McMahonek, baina, ez dakit. Bira, baina arteko ulertzedik egongo aldean, orain txabertan azkarretu egintzaiko Stephanie McMahon eta sekulakoa montautuko diola. Uste denik, Seth Rollini, te vas a cagar, esan berri dio, kaka ingo duzu galtzetan, listillo! Oi! Ah, bueno, badioa dijo da kanpora Stephanie McMahon, eta ber, borrokari ikusten dugun hemen, enpresin katxen hemen, borroka, akzioa, mina, pupita, gustan zaigo! Eta hori ikusten dugu biharteko ikamika presin katxen, a ber, borrokari ikusten dugun hemen, presin katxen... Eta bitartean, betiko kontzejua, bueno, presinkaz ikautza oso arriskutsua da, entrenatutako atletak ditugu hau egiten dena, beraz ez aieto egiten ez etxean, ez ikastolan, ez lokalian, ez sanfremietan, mozkorra zaudenian, mesedez ez egin hau etxean. Eta bueno, azkenean badirudi borroka giroa dugula hemen presinkatzen, bada jendia borroka guekin etorriko zaiguna, hemen la rubia de bote, osus, azer nolako potentzia okan la rubia de bote, hau ere baditxu, badauta bai indarra, bera da diben txapelduna la rubia de bote, eta... Rin gainean Jesse La Poligonera eta bestia ez da egizien ordan, horitxe jakingo dugu, aber diben aurkako borrokaldi hau zertan gelituko den. Hor ikusten dugu La Rubia de Bote txiribuelta bat eginez, eta momentu ez dakit nik borroka mistoa ikusiko dugun hemen presikatzen, aber gauza interesgarria dela daiteke hemendik. Hor ikusten dugu La Rubia de Bote eta beste bi palmeroiek, Seamus, Rin gainean, Cesaro ere bertan ikusten dugu. Eta hori ikusten dugu La Rubia de Bote, ez dakinik borrokaldi mistoa izango dugun. La Rubia de Bote bere bi palmeroak, Cesaro, Seamus eta Jesse La Poligonera, nire no. Artean hori ikusten dugu La Rubia de Bote, hasiko alda borrokaldia, hasi da hor, dijo asoketara, La Rubia de Bote, berotzen, hasiko alda, gling, venga, hasi dugu eta hasi bezain pronto. Hor dago palmero numero uno, sartu da borrokara, Cesarorekin hartu di mandio, sekulako sotaparazoa, hartu du besotik, submisiona lortu nahi. Txiri buelta orain, Cesarok beste gerri buelta bat, hartu du lepotik, egin aldio, giltza, lortu galdu, bat eta erdira iritsi da, konturi oso goiz. Cesaro oso indartxu sartu zegu borreka ontara, baditxu goguak, orain soketara bidali du palmero numero 1, eta palmero numero 1, palmero numero 2 egiman dio eskua, eta palmero numero 2 orain ikusten dugu borrokan sartu zegu, segulako indarrarekin Cesaroren kontra, baina Cesaro ez da ez nola nahiko borrokaria, eta eman dio reversal ikargarria hor soken aurka, emango aldio sotabarazu guztiarekin, bota du soketara orain reversala, Cesaro soketan, eta beste reversal bat, hor Ostiko eman dio arpegi guztian, musutxua bota dio La Rubia de Bote, Cesar hori, desekilibratu du. Eta hori guztiak dugu, ba, Cesar horrin, rin, kampoan, ba, jaso du, ikaragarria, Cesarako akuak, deskonzertatu egindu, La Rubia de Bote, bota dio musua irera, eta, ba, Cesaro, ba, galdu du konzentrazioa, eta jaso du, ikaragarrizko, ostikoa, aurpegi guztian, Cesaro, baina Cesaro ez dugu ez, nola nahiko, borrokaria barkatu, segurako esperientzia, teknika, resistentzia, adorea! Eta hori guzti ditugu Palmero numero 2 eta Cesaro, nor baino nor. A ber, nor kartuko duen mendean nor, keman dio hor sotabarazo guztiarekin jaso du Cesaro segulako rekaditoa. Eta bueltan eman dio orain Palmero numero 2 i Palmero numero 2 orain non dagoen ez dakiela, lortuko aldu bat, bi eta ez. Lortu du Cesarok iruko konturio eskapua egitea, lortu du ikaragarria, orain Palmero numero 1 sartu zaigu rin gainera. Artu du gainean, egingo aldia plantxa, eta ez, reversala, Cesarok. Soketara, eta orain Palmero numero 2, kanpoa, Palmero numero 1. Oie, ez da gizte Palmero dan, ja. Ba, bi esbirra hauek, la rubia de botek ekarri dituen bi esbirra hauekin, ba, larri arizan Cesaro, eta Sheamus sartu zaigo. Rin barrura, artu du mendean, Palmero numero 1, eman dio, bokata, bokata de chorizo bat, bokata de chorizo beste bat, botado orain soketara, Sheamus bere guztiarekin eman dio, txiri buelta, ostikoa, igoda soketara, lortuko aldu, oso mani barra riskatxua, eman galdio, bai, sotabarazo guztiarekin eman dio, eta rein, bat, bi... Eta ez da ez irura iritsi, Sheamus horrendikan goiz xamar da. Iruko kontura egizteko torain sumisien batekin egitea esatzen Sheamus handia, emango aldio, puñasko bat, bi petxo guztian, sufritzen Palmero numero 1. Esbirro numero 1, tatzetikan juntzaio la rubia de bote, oi, 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 eta Jesse la pelegonera esan zaigo, rin barrura, la rubia de boteren zakurkeri oiek neutralizatu nahian, eta orain Sheamus eta Palmero numero 1, hori guzti ditugu, reversala Sheamusek, hartu galdu plantxe ikaragarria, Palmero numero 1, Cesaro, soka gainetik, hartu du eta biak bendean eta plantxe ikaragarria, lortu galdute bat, bi eta ez. La rubia de boteren esbirra hoek, ba, lortu dute iruko kontu ni salbatzea, eta Sheamus orain sartu zaigu, berriro barrura, botadu Palmero numero 1 kanpora, eta orain Cesarok, Palmero numero 2, sekurako giltza egin aian, honek reversala eman dio bueltan, eta gauzak oso pareko, sekurako borroka misto honetan, sartzen ari da hor, la rubia de bote sartu zaigu, Jesse Lapurionera kartu du mendean, eta orain Cesaro, juntzaigu, ez da ginik, matxbila, pa, eta kanpoan hartu ditu mendean Palmero numero 1 eta Palmero numero 2. Eta orain Jesse eta la rubia de bote, nor baino nor, plantxe egin dio Jesse, bat, bi, lortuko al, bai, 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 iruko kontua Jesse la poligoneraren eskutik, Ba, galdu indu la rubia de bote, eta galdu indute Palmero numero 1, Palmero numero 2, la rubia de bote gaurkoan ekarri dituen esbirroiek, ba, galdu indute borroka misto hau, eta hori guzti ditugu Cesaro, Sheamus eta Jesse la poligonera garaile, ba, borroka majo honetan, nanana. Gire gustarako, igual, borrokaldi azka xamarra, baino, hemen, kompetizioan borroko hontan, bate daki nola jungo diran gauzak. Eta azkenean, nahiko horrez hartu dituzte mendean, bai, Jesse la poligonera, Sheamus eta Cesarok formatzen duten ekipo hori. Babe, la rubia de bote eta bere bia kolito hoiek, mendean hartu dituzte, nahiko errez. Eta bertan utzi dituko... Eta jarraian hori ikusten ditugu Mike Foley, el hombre que le gritaba las palomas. Llega esan ia moztu du. Bizarra ere moztu du, ja ez daukain pilta lamentablea, baina kolore pixio bat ere galdu du Mike Foley, el hombre que le gritaba las palomas, hori ikusten dugu Stephanie McMahonekin berriketan, Hori guztan dugu, Mike Foley, bera garaian norbait izan dagoa, baino iesan adinak ez du bargatzen, ez dago ez oso forma honean, borrokarako behintzat ez dago, eta jefatura management horretan ikusten dugu lanean Stephanie McMahonekin batera. Egon ez Stephanie McMahon, Vince McMahon, manda más jefiaren alaba, berau. Nik uste berak nahi duena ingo dala azken finean, hemen presinkatzen, nanana. Eta, bueno, zituen piura pixka bat txukundu ditu, Mike Folik, baina ez dakit nik txaketa... Ez dakit gustatzen zaren edo ez. Grazia badauka, eh? Horako txaketa berre eta urdin honek. Ez eta nahiko lamentablea izan, oroar. Eta hori guztu, hori zitu Mike Foley eta Stephanie McMahon, ba, berriketan eta jarraian, ba, ez dakit, zer ekarriko dituguten rauko jende honek, ze ekarriko digun. Eta hori guztan dugu, ba, txapelketa egiten ari dira, lokutore izateko, persinkatzen, josuz, agien, ez dakit, bidale balko duk ez ez zer. Euskara ez dakit. Entzungo diaten. Eta jarraian aurreko astetako komerillak hori guztien dugu altzako erraldoia, Chris Jericho eta Kevin Owens. Ez da ez nolanaiko morrosko altzako erraldoia. Beldur pixka bat ematen duen gizona, berremen ikustea badugun. Iesan nahiko espektakuloa sortzen badakien gizona. Hori ikusten dugu, altzoko erraldoia Braun Strowman, horri nera datorkigu. Eta oiko den bezala ez dago ez oso umore honean Braun Strowman. Altzoko erraldoia, segulako astopotroa, bibietotik gorako mutila. Ai, ama, Chris Jericho hori eman dio, ostiko ikaragarria. Arbitro penalti! Hamenean hartu du, ostiko batekin Chris Jericho, Kevin Owensek ez daki, zer pasatzen ari den, eta orain sekulako jipoia. Jipoia, bueno, ba, jasotzekotan dago Chris Jericho ezin du ez altzoko erraldoiaren kontra. Eta orain plantxa, 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 plantxa! Maiaren kontra sekulakoa jaso du Chris Jericho. Ez da esango nik merezi gabe, baina orain kontan ez dakit zertan datzan altzoko erraldoiaren kabreoketeka gasau. Bueno, agian Kevin Owensekin borrokatuko da, eta badaki bi hauek horrelako tandem ekipo bat formatzen dutela, eta bidetik kendu nahi izan du, ba, Chris Jericho, ba, Kevin Owens lagunez dezan borroka hontan, badaki bai altzeko erraldoiak Kevin Owens bere bakarrean ez dela arerioa. Altzoko erraldoiak daukan potentzia horrentzako, eta hori guztien dugu, errepikaturik, Chris Jericho jasotako, oi, mai guztia pikutara, ikeara gomarko dute, mai berri baten bila. Eta bitartean, Chris Jericho batxaldurik eta jokozkan po erabat ikusten dugu. Eta hori Kevin Owensek, ba, bakarri dagoenean, ez daki esan nola jokatu, ba, kaka egiten ari da. Galtetan, a ber, usain hori kakusai izango alda. Kevin Owens, ba, pixka bakak egitu galtetan, anana. Badaki altzeko erraldoien kontra bera bakarrean, ba, ez dela gai izango. Eta hori guztetuko altzeko erraldoia sekurako astopotroa. Josuz, baia mula! Eta orain Kevin Owens, ba, bere opzioetan ari da pentsatzen, ez daiki alde egin, edo zer egingo du, bere mazurkeriak, josuz, nahikoa izango aldira, altzeko erraldoiaren kontra. Ba, kakusaia, hemen rin gainean, raun, eta orain hori guztien dugu, Chris Jericho. Josuz, ba, txapela jokuan, kontu zibili. Altzako erraldoia bihurtu daiteke gaurkoan txapeldun unibertsala, gerriko hori lortu dezake, behin Chris Jericho jokozkampo dagoela, baina Kevin Owensek baditu pardelean truko bat edo bi, lehenengoa agur badijoa ber ez dakitik konbaten nuloa bilatzen ari duen, horrela, ba bueno, ba, gerrikoa bere izaten segituko duelako, hor eman dio altzako erraldoiari, eman dizkio txapasteko pare bat, baina altzeko erraldoiak sentitu ere ez du egin. Orain eman dio ostiko bikoitza, orsoketara dijoa Kevin Owens hartu altzeko erraldoiak, eman dio, oi, trenak harrapatu berri du Kevin Owens, eman dio altzeko erraldoiak sekulakoa hartuko du orain txebertan Kevin Owens altzeko erraldoiak gainetik astopotro ikira egerri ja. Eta bueno, borrokaldi majoa, ez dakit nik motza ikusteragoa zen, Kevin Owens ez dut ikustenik, gai altzoko erraldoiari frente egiteko. Baina hor, aizte pixkaten bila, Kevin Owens, amarreko kontua etorri baino lehen, aizte pixkaten bila, errekuperazio horren bila, taktika horiek berbegiratzen, eta hor dator altzoko erraldoia, mandio, arrapatu du Kevin Owens, arrapatu du zezenak Kevin Owens, eta horrein Kevin Owens, mina, pupita, pupita, ikaragarria daukanak, altzoko erraldoia ez da nola nahiko morroskoa, malaletxez betetako gizona, frustrazioz betetako gizona. Ahora ikusten dugu, altzeko erraldoia, el hombre que no tenía abuela, Kevin Owens kontra, horre, remesal bat hartu du, eman dio altzeko erraldoia, baina altzeko erraldoia, ez du sentitu erekin, horrein gontan hartu du altzeko erraldoia, Kevin Owens hartu du, belarritatik, botatu lurrera, sekulakoa eman dio, Kevin Owens, bueno, ez da gerik ajua esan, egizan horrelakoak ere merezi ditu, bere zikin izaera hori, beti zikin jokatzen da bilen Kevin Owensek, merezi du bai, horrelako, noizbeiko jipoia, tardor, altzeko erraldoia, Utsa galanta altzeko erraldoiak eta eskinaren kontra hartu du honek ere mina eta hor dator Kevin Owens eta ipurdiko zoragarria eman dio altzeko erraldoiari bere potolotasun guztiarekin siri buelta ikaragarriekin eman dio orpegi guztian bere potzolo izara eta bere potzolo ipurdi guztiarekin izterdituetako potzolo ipurdi hori jarri dio aurpegi jan altzako erraldoiari, baina altzako erraldoiak horrendik gamba dauka indarra malaletxea errein gainera dijoa, horrein gontan, jaso du berriro altzako erraldoiak eman dio, ostikoa, bota dio, gainera bere botzolotasun guztia Kevin Owensek, eta horrein Kevin Owensek, haber, bat bikoa eginez, bizka bat malabarismoarekin lortzen duen altzeko erraldoiari mina egitera, soketara igotzaiko, Kevin Owens, lortuko aldu bat, bi, eta ez... Batatazokoa bailitzen botatu, kanpotik altzeko erraldoiak Kevin Owensek iruko kontua lortu aurretik, eta horrein Kevin Owensek ez dakinek truko guztiak bukatzen izazkion, eman dio beste ostiko bat altzeko erraldoiari, egizan altzeko erraldoiak indarra bai, baino abiedura handiko gizona ere ez dugu, eta horretikan, haber, kolpe asko eman ondoren lortzen duzu, baina ez du lortuko horrein hartu du altzeko erraldoiak zaku batatu bezala eta botatu, plantxa izugarria jaso du Kevin Owensek, Kevin Owens hor gibelaldia. Jamar, nasa ezin harturik Kevin Owens larri ikusten dugu. Horein altzeko erraldoia soketan apoiatu eta gainera dituzteko moduan. Eta beste bat, etorrez dugu Roman Reigns horrin barbura. Ez dakinik utziko aldion altzeko erraldoiari txapeldun izaten. Roman Reignsek ere baduka txapeldun izateko sekulako gogua. Baduka intentzioa Roman Reignsek txapeldun izatekoa eta ez dio utziko ez altzeko erraldoiari txapeldun izaten eta altzeko erraldoia orain gontan aserrez kabreado kete kagaz ikusten dugu eta Roman Reigns pelo panten sekulako pelazoa daukan Roman Reigns rin barrura eta mandio sekulako ukabilkada altzeko erraldoiari. Ez diaz lagunak ez bi hauek, eta horrein txio txirek ikusten ari da altzeko erraldoia. Eta bere kabreoa, gora dijoa altzeko erraldoia, kabreado kete kaga. Sartu kaldu Roman Reigns emendean, kanpora bota du horrein Roman Reigns altzeko erraldoia. Aize bila altzeko erraldoia, eta Roman Reigns, ba, Kevin Owens en bila egian ez, Kevin Owens lotan alolos ikusten dugu. Eskina batean Roman Reignsek hartu dio, sekulako dukabilkada altzeko erraldoiari. Ez du nahi ez Roman Reignsek altzeko erraldoia txapeldu izatea, eta honek ere badaki azkenean ikasi edo, zerri jokatzen. Eta sekulako festa hemen presinkatzen borrokaldi majontan bai Roman Reigns, bai Kevin Owens eta bai altzeko erraldoia nor baina nor berriro gezia sartu dio espiar hori oso sekulako kastigoa sekulako zigorra hori zaio ematen Roman Reigns altzeko erraldoiari agian Kevin Owensek behar duena norbaitek altzeko erraldoia biguntzea borroka hontan zehoz egiten nire baduka baina badauka Roman Reigns eterentzako eta beste gezi bat Kevin Owensi sartu dio espiar Sorbalda eta pixi guztiarekin eman dio potzoko de mis amores hori eman dio sekulakoa eta Kevin Owens oi pupita macho de milla Kevin Owens historia askorik ez dekoan borroka batetik gauza komplikatu dintzaizkio altzeko erraldoiari, bere mendean zeukan Kevin Owens nahi zuen lekuan, bere superioridade fisiko hori eta malaletxe hortaz baliatuz hartzen ari zen mendean Kevin Owens, baina irukoa hain diskordian zegoen iruko irugarren persona basatzu dugu Roman Reigns eta bentxe bertan Josos Zilu bertako txiko dugula Brock Lesnar datorkigu rinera. Osus, ba, ez da egit azkenean zer pasakutuko zan, borroko altan, ez da egini konbaten ulua izango zan, seguraski, beraz, Kevin Owens horrendikan txapeldun, eta Roman Reignsek lortu du, ba, altzako erraldoiak, ba, txapel hori ez lortzeak, esan nahiko movimendu inteligentia izan da hau, esan Kevin Owens eta altzeko erraldoiaren artean, aukera, ematen badiazun, nahiago nukenik, bai, Kevin Owens, eta ez, altzeko erraldoia, morrosko, impresionante horren kontra, ba, bueno, uste pentsatu dela Roman Reignsek errezako izango zela Kevin Owensen kontra eta bueno, ba, zakur moduan sartu da borroka hontan eta bertan bera utzi dugu ba, txapel hori eta Kevin Owens oraindik txapeldun txapel bum 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 bum. Bueno, eta astopotrorik baldin badan eozion dan ba, orain txe ikusten ari garen hau Brock Lesnar, ba bueno sus berez UFC-tik datorkigun UFC-ko txapelduna segurako astopotroa hemen presinkatzen ere urte luziak ba beldurra eta pupita sortzen hemen behin aurka ba borrokatu bardien gizajoen kontra. Eta ez da ez oso kontentu egongo azkeneko Royal Rumble hontan, ba... Egin nori izan zen? Guatu gona izan hor botazuen kalera. Josuz, aurreko astean egon zen, itxue biatuko ez, Tontona, bai Bill Goldberg, bai Bill Goldberg botazuen kanpora Royal Rumble hortan. Eta ezin izan zuen irabazi, ba Bill Goldberg eta Brock Lesnarre badaukate sekulako pikea behien artean. Ba, Bill Goldberg leyenda ikaragarria, adinean aurrera asko joan den gizona. Eukizuten borrokaldi bat bi hauek oso goiz bukatu zen, eta horrein Bill Goldberg ari da horre rebantxa edo rematx horren bila. Eta guztia pasatzen ari den momentuan, ba Royal Rumble etorri da eta Bill Goldberg bota du kanpora Brock Lesnar eta Brock Lesnarrek ere badauka maloletxea, ez dago batere kontentu. Baina ez dakit nik zer gaurkoan zer pasatuko den, agian azalduko bat da Bill Goldberg Brock Lesnarrekin bait batzuk izatera. Bitartean hori ikusten dugu Brock Lesnarren errepresentantia bere ordez hitz egiten duen gizona Calvito de mis amores, hori ikusten dugu jendia provokatzen jaioa trebea maixua den Calvito de mis amores. Presinkatxe, beste behin ere, berriketa. Eta berriketa noso jaioa da, Calvito de mis amores. Badaki bai hor bere diskursuari energia sartzen. Badaki ere potroak ikutzen, eh? Ondo handakoan ari. Provokazio hortan ere maixua da, Calvito de mis amores. Nik uste dugu Brock Lesnar WrestleMania kartel horri, ba, bueno, seinalatzen, bertan, ikusi, ba, ez da egiten, noen, norka izango dut, entratu guen ez, WrestleMania urteko, bueno, eventurik importantiena, hemen gertatzen ari diren pike guztiak, eta, bueno, bertara bideratzen dira, txapel importanteenak ere bertan erabakitzen dira, eta hilabeteko eventuen gainetik, ba, mundu guztiai da WrestleMania horren bila, urteko eventurik importantiena. Eta Brock Lesnar, Lesnarai ama oso motibaturik ikusten dugu, mala leche metroa topera dauka Brock Lesnarrek, zeinen mala hostia ikaragarria, zer nolako potentzia daukan Brock Lesnarrek, eta goguak ere, nor baino nor rinera etortzen den gizajua, hala, hala, babota du mikroa, kalbito de mis amoresek, esan du, i, venga. Onaino, eta gitxo! Bueno, ba, esan batzituen guztiak esan ondoren, badiko azte, kanpora, bai Brock Lesnar eta bai kalbito de mis amores, eta ber, boeste borrok aldirik ikusteri daukagun gaurkoan presinkatzen. Hemen, txantxakuni rotian gaude, japa! Eta bueltan gara hemen Raw show hontan presin katx zuzenean. A ber, nor azalduko zain hemen borrokaldiak zioa violentzia ere gustan zaigu hemen. Txantxakun irrotian presin katxen orgo Triple H. Beste astopoto bat, beste leyenda bat, oindela ba, marrutea, txapeldun askotan izan dagoa, bai bera Shawn Michaels egin, eta beste Batistarekin, eta sekurako pikeak izan dago gizona. Hori guztien dugu Triple H, da erretiro antzeko batian. Traje eta guzti. Sekulako barbaro piura, bai, hila moztu dunetik, hainbeister ez, baina sekulako barbaro piura, sekulako karisma, bazeukan indarra teknika, bazeukan publikoaren kariño eta maitasun hori. Matxima moztu, trajia jarri, eta ez da egit, nik eldu dintzaigun, Triple H. Hau ere bertxota, bai ama. Asi ahi aborroka meze! Bueno, berriketan hasi zaigu Triple H, ba, bueno, oiko demezan, norbaitekin, aserre, beti bezain, txurito, ba, mikro lan oietan ikusten dugu, Triple H, leyenda, presinka, venga, de dio, borruka, ba! Zer nolako kabreo adakan ekarri digun gaurkoan Triple H-ek. Ez dakin horrekin egon goda, zer dut da. Hauek ere, Beti Haserre, ez? Beti Haserre, beti borrokarako prest, presinkatzen. Bueno, egizan, malaletxea ere beharrezko da. Kirol show hontan borrokak oso tensoak dira, eta batak bere buruan sinistu beharra duka. Maletxe punturi ere beharrezkoa da, ego punturi ere beharrezkoa da. Ez da genik aso askotan exageratu ere. Ba, primerako kabreua, Triple H-ek. Ai, ez da gine, lasai gizona. Lasai! Sekulako kabreua eta sekulako buruloa, orain jatzen da izena, sekulako gazta dauka Triple H-ek. Ez da gine, txapela, irurogeita lau. Iro eta lautaiakoa gutxienez. Triple H. Que cabreo, ahi ama! Bueno, eta Triple H-ren cabreo horrekin, ba, anuntzietara guaz. Pazientzia euki, eh? Hanik uste amar... Iruak arte bintzat. Anuntzioetan nengo diela, kabroia, oi? Beti izazten dagoela, eh? Lehenengo berri mituak, anuntzio gabe, eta geho, ba, bueno, sekulako sobrada. Iruak arte bintzat, beraz? Ba, bueno, ba, baina arte. Ondo izan? Presinkatz! berriz hemen Pesinkatzen, eta bueno, ba, utzik genuen momentuan ari gara ikusten hemen Triple H, ba, oso aserre. Estiru diez gaurkoan beste borrokarik emango digutenek Pesinkatzeko tipo hauek badirudi honen kabreo izango dugula masaia bukatzeko eukiko duguna, aia ba! Triple H, oso, zer, hini guzti, beste norbait azalduko dara horra atetik. Osa, jebukatu horretik, baina bate daki. Batek daki, zer emango digun gaurko presikatxonek. Momentu zori guztien dugu, Triple H, oso, 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 zer. Chaqueta da gusti kendu du Triple H daraman kabre honek. Ba berua eman dio, josu, os bai zerdi patxetan Triple H kenduko aldo alkandora. Josu, se gusta, Triple H horre striptiz bat egingo digu. Josu, zer dago kabreoa daukan Triple H. Ba, bueno, ba, diálogo osoko estriktua, ikusten ari gara hor Triple H-arekin, oh, botado mikroa, venga, 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 aquí estoy, porque he venido. Ba, alkandorak entzen, a ber, norbait azalduko den, hor atetik hemen presinkatzen, a ber, egila dan, eta akzio pixkiat ikustea dugun, saioa bukatu horretik, ez diru diaz, egila zan, oi. Ba, beste txulito bat, Seth Rollins hori guztan dugu, ringera bidean, hori begira da, txulito, joi, daukan pelazo honekin, agian Triple H-ekin bizitzea da guzti izango du, nik ere banekan horrelako pelazoa, hori intxe bertan kalbito nago, kendu du, kamiseta, estritiz modukoa, eta badijoa, ringera Triple H-erekin, ba, ez da giritz, bat, edo bi, edo hiru izateko, hor dijo, Seth Rollins eta hartu du bidean, oi, ez dakini, seguridadea, edo beste astopoto bat, sartu zaio bidean, eman dizkio, ostikada bat, bi, iru, botako du, eskilaren kontra, sekulakoa, jaso, Seth Rollins, ne. Eta horrein, botako du alde batera Seth Rollins, toma! Ba, patatazak, bezala, ari dira Seth Rollins zigortzen, eta horrein, Triple H-ek beste ez duzer bat egingo aldion. Hala, esinaren kontra Seth Rollinek hartu du Triple H-eren desafioa eta sekulako zigorra ari da jasotzen. Eta orain Triple H-ek esango dizkio hitz polit pare bat edo bi Seth Rollin ze uste zenuen ba. Ba, sekulako zigorra, traizioan, hartu du tximetatik, beste astopotronek, eta kanporatu egingo du, ez da egit, no tenia billete, aizu! Eta Triple H badijoa kanpora Seth Rollins orain defenditzen bere burua, baino zigorra, gastigua, ikaragarria, sorpresan hartu du, eta sekulakoa beste pozokonek jauzi zaio gainera, behin eta berriro, iepa pozoloa! Seth Rollins gajoaren kontra, eta badirudi, ba bueno, bagaurkoz, bukatu zaigula presinkatz. Mil esker, gaukeratzeagatik, mil esker, txantxakun irratia aukeratzeagatik, aki estoi, porke venido, aki estoi. Si no le gusta mi canto, como venido me voy, bono gazteo gagur. Toma ya! Pressing in Catcha! Venga, eure!